Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo, ka sestdien notika 187 sadursmes ar Krievijas karaspēku. Visaktīvāk Krievu spēki uzbruka Pokrovskas un Kurahovas virzienā. Pokrovskas virzienā Ukraiņu spēki atvairīja 49 Krievu spēku uzbrukumus, Kurahovas virzienā 46. ASV domnīca kara izpētes institūts savā jaunākajā apskatā secina, ka Ukrainas spēki ir atguvuši zaudētās pozīcijas Pokrovskas tuvumā, bet Krievijas spēki ir pavirzījušies Tureckas apkaimē. Par to, ka Ukraiņu spēki ir veikuši pretuzbrukumu Pokrovskas virzienā, ziņo arī izdevums Forbes. Tas kļuvis iespējams pateicoties rezervē turētām 4 līdz 5 Ukraiņu brigādēm. Tas ir palīdzējis kavēt Krievu spēku virzīšanos šajā apkaimē vai pat tiem nebūtiski atkāpties. Kara izpētes institūta analītiķi arī secinājuši, ka Kurskas apgabalā Krievijas karaspēkam ir izdevies atgūt zaudētās pozīcijas uz austrumiem no Koreņevas. Izvērtējot atvērto avotu informāciju, domnīcas pētnieki secina, ka Ukrainas spēki kontrolē vairāk nekā 1150 kvadrātkilometru lielu teritoriju Kurskas apgabalā. Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis iepriekš paziņoja, ka Ukrainas spēki kontrolē vairāk nekā 1300 kvadrātkilometru lielu teritoriju Kurskas apgabalā. Domnīca arī pievērs uzmanību vakar paustiem ASV aizsardzības ministra Lloyda Austina komentāriem. Amatpersona pauda, ka neviens konkrēts ierocis nekļūs par lūzuma punktu Ukrainai un ka atļauja Ukrainas spēkiem izmantot ASV sniegtos ieročus tālas darbības triecieniem pa Krievijas militāriem objektiem neizmainīs kara stāvokli. Domnīcas vērtējumā Austins nav ņēmis vērā to, kā ieroču sistēmas un saistītie lietošanas noteikumi ietekmē Ukrainas spējas. Rietumu palīdzība paliek būtiska Ukrainas spējās sevi aizsargāt, secina pētnieki. Bažas par līdzšinējo rietumu valstu atbalstu ir paudis bijušais ASV armijas komandieris Eiropā Bens Hodžes. Sarunā ar raidsabiedrību Deutsche Welle viņš pauda viedokli, ka Zelenska klātbūtne vakar notikušajā Ukrainas kontaktgrupas sanāksmē Ramšteinas bāzē Vācijā būs devusi papildus grūdienu, taču tas izceļ to, ka līdz šim nebija vērojama steidzamība palīdzības sniegšanā.
There has not been the sense of urgency.
Nav bijusi vajadzīgā steidzamības sajūta, lai panāktu, ka Ukrainā ir spējas sakaut Krieviju un sevi aizsargāt. Ir daudz runu, daudz kas ir sniegts, bet tas netiek darīts veidā, kas nodot mūsu bažas, ka viņi patiesībā varētu zaudēt. Es domāju, ka tā ir mūsu kļūda. Es domāju, ka tas parāda faktu, ka ASV valdība, Vācijas valdība, Lielbritānijas valdība nav apņēmušās palīdzēt Ukrainai uzvarēt šajā konfliktā. Patiesībā mēs pat nesakām, kāds ir mūsu mērķis. Tikai niekus kā mēs būsim ar jums tik, cik vajadzēs, kas neko nenozīmē.
Hodžes ieskatā mēķis ir palīdzēt Ukrainai sakaut Krieviju, un tā būtu strateģiskā priekšrocība, ka Krievijas spēki ir spiesti atgriezties pie starptautiski atzītajām 1991. Gada robežām. Tas ir ne tikai dēļ stabilitātes Eiropā, bet arī citu iemeslu dēļ. Piemēram, lai sūtītu signālus Ķīnai par rietumu nostāju suverenitātes un kuģošanas brīvības jautājumos Indijas un Klusā okeāna reģionā. Rihards Millers, Latvijas radio.